glasbi se enostavno prenese na poslušalca in poslušalc s tem harmonizira. Pri glasbenih dejavnostih naši možgani zasvetijo kot novoletna jelka. Je glasba tisto sidro, ki vrača posameznika domov.
V tokratni oddaji Sol in luč boste lahko prisluhnili drugemu delu pogovora z doktorico psihologije in glasbenico Katarino Habe, ki smo jo v studio povabili ob bližnjem simpoziju o umetnosti vključevanja in združevanja skozi glasbo, ki ga organizira Akademija za glasbo. V prvem delu pogovora, ki smo ga poslušali v pretekli oddaji, smo slišali, kako glasba vpliva na otroke in mladostnike. Danes pa o tem, kako vpliva na odrasle in na starostnike in predvsem o tem, kako neverjetne učinke ima pri težavah starostnikov. Najprej pa nekaj besed o tem, kakšne bodo teme na simpoziju.
Teme so sicer strokovne, vendar težimo k temu, da so razumljive tudi širši javnosti. Tako da imamo dva ključna govornika. Prva ključna govornica bo Nuša Piber. Ona je ena izmed najbolj navdihujočih glasbenih pedagogin, ki si prizadeva za inkluzijo v glasbenem šolstvu že dolga leta in tudi svojimi projekti dokazuje, kaj vse je mogoče. Po drugi strani pa iz Anglije prihaja dr. Adam Oakleford, ki smo ga pred nekaj leti že gostili v Cankarjevem domu. On pa je v osnovi komponist, ki pa je posvetil svoje življenje delu predvsem slepimi in avtističnimi posamezniki. In ponovno z lastno pedagoško prakso dokazuje, kaj vse se preko glasbe da. Potem en tak biser bo inkluzivni koncert, kjer bodo raznoliki dvojno ali večkratno izjemni učenci, ki so glasbeno talentirani, pokazali, da glasba pravzaprav ne pozna meja. Ne? Tako da sledila bo tudi okrogla miza na to temo. Mislim, da bo res zelo, zelo zanimivo za raznolike profile. Ne želimo nagovarjati samo znanstvenega okolja, temveč predvsem želimo nagovarjati širšo javnost. Kaj vse se da? In tudi upozoriti na to, kaj vse v Sloveniji že obstaja. Mi nismo seznanjeni s tem, koliko enih odličnih praks se že udejanja. V odraslosti je bilo največ narejenega, največ raziskav se pojavlja na področju uporabe glasbe za obvladovanje stresa in za spodbujanje psihološkega blagostanja. Tako da to je eno področje, ki se ga zelo, zelo raziskuje. Kažejo se učinki, da posamezniki, ki se aktivno ukvarjajo z glasbo, bodi se, da je to zbor, da je to orkester, tudi različne dejavnosti v povezavi s plesom so izrazito v dobrobit posameznika, ne? Da so to tiste dejavnosti, ki najbolj vplivajo na blagostanje posameznika. Zaradi tega, ker spet nagovarjamo čustva in nagovarjamo socialni moment. Ne? In to vpliva tudi na našo kognicijo, ne, na zadnje. Ne?
Verjetno je to ena dobra varovalka proti psihosomatskim boleznim.
Točno to. Točno to. Ja, tako kot na nek način, kot ti potrebuješ telovadbo za fizično blagostanje, a ne? Na različne načine, tako kot vsak mu ustreza, tako so tudi te različne glasbene dejavnosti, ki nahranijo pa zraven tudi našega duha. Ne? To je pa zelo pomembno, da glasba vedno noše nekaj presežnega zraven in da nas vedno vrača v naš dom, v naš dušni dom. Ne? pa tudi poslušanje glasbe ne, spodbuja po eni strani regulacijo čustev. Dokazano je, da če mi poslušamo tisto glasbo, ki je nam preferenčna, ki nas spravlja v neko dobro razpoloženje, ne, lahko tukaj že dosežemo dobrobit za naše celostno psihološko blagostanje. Ne. Po drugi strani pa tudi glasba, tista glasba, ki nosi neke univerzalne učinke. Tukaj pa govorimo zdaj o ambientalni, inštrumentalni glasbi, govorimo o klasični glasbi, govorimo o gregorijanskem koralu, baročni glasbi. To so pa tiste glasbene zvrsti, ki so bile dokazane, da nosijo največ transfernih učinkov in nagovarjajo samo esenco našega bitja. Zakaj? Zato, ker v tej glasbi so pa, tako kot bi rekla, da so zakopane prvine simetrije, usklajenosti, povezanosti z naravo, sozvenenja. Ne? Vse to se potem odraža tudi v poslušalcu. Tista vibracija, ki je v glasbi, se enostavno prenese na poslušalca in poslušalce s tem harmonizira.
Zaniha, ja. In greva še na starost?
Ja, in potem pridemo do starostnikov. To je spet eno področje, kjer se predvsem v povezavi s pristopi obvladovanja in zdravljenja demence in Alzheimerjeve bolezni, ne, so se te učinki zvoka in glasbe res promovirali. Tukaj je tudi, rečemo, dr. Zvezdan Pirtošek, en tak čudovit promotor tega, kaj vse se z glasbo da pri nevroloških pacijentih naredi. Ne, lahko vidimo, da je glasba tisto sidro, ki vrača posameznika domov. Spet sva tukaj v izvoru. Namreč glasbene dejavnosti so razporejene po celotnih naših možganih.
Je res, da je glasba edina dejavnost, ki aktivira res vse možgane?
Ja, in tako zanimivo je, če pogledamo nevrofiziološke meritve, predvsem te preko slikovnih metod možganskega slikanja, funkcionalne magnetne resonance recimo, lahko vidimo, da pri glasbenih dejavnostih naši možgani zasvetijo kot novoletna jelka. A res, celotni možgani se svetijo. Žal mi je, da še vedno nismo zavestni tega, da metode zdravljenja pravzaprav bazirajo na frekvencah, ne na farmakoloških sredstvih, temveč na naravnih sredstvih, ki izhajajo iz vibracije, iz zvoka, iz glasbe. In verjamem, da prihodnost zdravljenja bo v frekvenčnem zdravljenju.
Še o starostnikih, spomnim se, neka dokumentarna oddaja je bila, kjer so imeli starostnike s hudo demenco, skratka nekateri so bili prav katatonični in so neki balerini, prima balerini dali poslušati, mislim, da je bila glasba iz Labodjega jezera in je iz tistega katatoničnega stanja začela plesati. Se pravi, spomnila se je, v bistvu se je vrnila spet v ta svet, ne, in je bilo prav res čustveno izjemno. No.
Ja, gane, ko to vidiš, res, zato ker se bitje ponovno prebudi. Kot da bi pritisnili na prav čaroben gumb in kar naenkrat bi bitje bilo priklicano nazaj na to zemljo. Veliko je raziskav na nivoju dela s bolniki s Parkinsonovo boleznjo. Ja, tako da tukaj lahko vidimo tudi ta učink, ne samo prej, ko smo govorili na kognitivni ravni, tukaj tudi na motorični ravni. A ne? Ogromno se da
tako, da glasba poveže spet te nevrone, ne? Da se zbudijo, ne vem.
Ja. Če gledamo možganske valove, ki se aktivirajo že samo v poslušanju glasbe, se aktivirajo gamma možganski valovi. Gamma možganski valovi se pa aktivirajo takrat, kadar naši možgani delujejo kot najbolj sinhron tim. Ne? Kar pomeni, da vsi predeli začnejo med sabo sodelovati. In še zanimivost, ne? Gamma možganski valovi so najbolj aktivirani tudi takrat, kadar smo mi v zanosu. V stanju najvišje motivacije, ko presegamo tukajšnji prostor in čas. Ne? Tako da to so tako zanimive stvari.
Skrivnostne.
Fascinantne. Ja. Fascinantne in po eni strani skrivnostne, po drugi strani pa tako jasne in tako zapisane v naš sam izvorni genetski zapis človeštva.
V oddaji Sol in luč ste poslušali drugi del pogovora z doktorico psihologije in glasbenico Katarino Habe. Tretjemu, zadnjemu delu boste lahko prisluhnili prihodnji teden ob 17. Veselimo se vnovičnega srečanja z vami in vam do takrat želimo vse dobro.